та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу SBS Монголын сонсогчдоо. За хэдхэн 7 хоногийн өмнө авчин сайдын яамнаас сэрэмжлүүлэг хүргэснийг та бүхэн мэдэж байгаа. Тэгэхэд энэ сэрэмжлүүлгийг бид нэр дэлгэрүүлэн монголчууд яг юун дээр алдаж байгаа? За түүнд элчин сайдын яамнаас ямар зөвлөгөө өгөх талаар ярилцах гэж байгаа юм. Ингээд манай өнөөдрийн зочин Камбери хотоос элчин сайдын яамны зөвлөх консулын хэлтсийн дарга Бат Төвшин бидэнтэй ярилцахад бэлэн болжээ. За сайн байна уу та өнөөдрийн минь төргий?
Сайн байна уу. Таны өнөөдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Юуны өмнө монголчуудын хамгийн ихээр холбогдож байгаа хэрэг зөрчил гэвэл ер нь яг ямар тохиолдлууд байгаа вэ? Та энэ дээр бас бид мэдээлэл өгөөч.
За баярлалаа. Яг энэ асуулттай холбоотой мэдээлэлөөс өмнө ерөнхийдөө статистикийн бас маш товчхон мэдээлэл өгье гэж бодлоо. 3 сарын сүүлийн байдлаар буюу 31-ний байдлаар Австралийн статистикийн байгууллагаас гаргасан мэдээллээр Австрали улсдоогоор 12,500 гаруй Монгол иргэн ажиллаж амьдарч суралцж байна гэсэн тоо байна. Одоо 2022 оны 8-9 сарын байдлаар бол нэг 7,000 орчим Монгол Австрали байна гэж байсан бол одоо энэ 12,500 ус нь бараг л 2-ын орчиад байгаатай үзэж байгаа. Тэгэхээр маш их монголчууд Австралиг зорих болжээ гэж таны асуулттай холбоотой бас хэд хэдэн кейсийг ерөнхий байдлаар бас тайлбарлаж өгье гэж бодлоо.
За тэгээ.
За жишээлбэл нөхөр хоёр бага насны хүүхдтэйгээ гадаа одоо юм жишээлбэл бич дээр явж байгаад хүүхд нь одоо тоглож байгаад одоо ус их ууснаас болоод ч юм уу тий өмдөндөө шээсэн тохиол гарсан. Тэнгүүд аавч хоёр нь ерөөхдөө хүүхдийн дээр одоо юу гин шортын тайлаад үндсэндээ доогуураа нүцгэн байдалтай тэмэрч яваад метронд яваад мөн түнчлэн өрдөөрөө суулгаад ч гэдэг юм уу тэгэж явж байгаад гэрте харсан байдаг. Тэр хугацаанд юу болсон бэ гэхээр өдөрс нь хард сууж исэн австрал иргэн одоо цагдаад мэдүүл өгсөн баг. Тэгээд энэ хэрэг цааш яаж өрнсөн бэ гэхээр манай Монгол улсын иргэнийг гэрте байж хат цагдаа нар одоо баримтчилж саатулсан байгаа. Тэгээд ингээд шүүх хурлаар оруулж тодорхой ингээд процесс явж байгаа. Энэ юу хэлэх гээд байна гэхээр ялангуяа австралийн олон нийтийн газар буюу public place бага насны хүүхдүүдийг одоо нүцгэнж гэдэг юм уу ямар нэгэн хувцсгооч гэдэг юм уу те тийм байдлаар авч явах мөн түнчлэн одоо бие идэвхтэнд нь хөрөх гих мэт асуудлууд нь австралийн хуулийн дагуу ноцтой зөрчил тооцогдож байгаа. Одоо эрүүгийн хуулийн судлаад үзэхэд 12 орчим жилийн ял оноох хүртэлх эрүүгийн гэмт хэрэг тооцогдож байгаа. Тэгэхээр манай Монгол улсад одоо хэвшмэл байдаг те одоо хүүхдүүдээ эрхлүүлэх те тэврэх үнсэх те одоо бие болоод бусад хэсэгт ингээд хөрөх одоо монголоор ярьдаг да нөгөө тамхилах гэх юм уу. Тиймэрхүү үйлдэл гаргаад тэр нь бусдын нүдэнд буюу ялангуяа Австрали улсын иргэдийн нүдэнд харагдсан тохиолдолд энэ маш их юм ноцтой үр дагавартай юм үйл явдал болоод байна гэдгийг бас иргэд маань маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Одоо энд чинь одоо хүүхдийн эрхийг маш өндрөөр дээдэлдэг улс учраас одоо юу гэдэг олон нийтийн газар хүүхдрээ загнахч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдал бол аль болох гарахгүй байх хичээх хэрэгтэй. За хоёрдугаар асуудлын хувьд гэвэл одоо энэ гэр бүлийн хүрээнд үүссэн зөрчил гэж томьёолъё. Энэ хүрээнд одоо альва одоо айл гэрийн амьдралд одоо элдэв янзын асуудал байлгүй л яах вэ? Гэхдээ сүүлийн үед бол маш одоо нэлээд цөнгө одоо тохиолдж байгаа эргүүд бол одоо гэр бүлийн хоёр маргалцснаас үүсээд аль нэг тал нь одоо гомдол гарах ч юм цагдаад мэдүүлэг өгсөн даруйд хэрэг үүсдэг. Гэр бүлийн хүчрхийл гэж тооцогдоод мөн адил эрүүгийн чиглэлтэй гэмт хэрэг болж хувирдаг. А хамгийн гол анхааруулах гэдэг зүйл нь одоо манай Монгол жишээлбэл нэг юм нийтлэг ойлголттой байдаг. А гэр бүлийн асуудал үүсээд одоо үгдээ эхнэр нь ч юм уу нөхрийн эхнэрийгээ цагдаад өглөө гэж бодоход гомдол гаргасан хүнд тайвшсныхаа дараа өргөдлөө татаж аваад тухайн хэргийг одоо таах боломжууд байдаг гэж манай монголчууд ихвчлэн одоо боддог. Айн австрал улсын тухайд бол тийм бол байхгүй. Хэрвээ өргөдөл гаргаад асуудал үүссэн бол тэр заавал эцсийн байдлаар шүүхээр таслагдж шийдэгдэх юм шүү. Гэх мэтлэн иймэрхүү сэрэмжлүүлгүүдийг бас өгөх үсэж байна.
Яста маш мэдэх хэрэгтэй зүйлүүд шүү. Ялангуяа бид тэр хүүхдийг өссөн олон нийтийн газар авч явсан гэдэг дээр нэг зүйлийг тодруулж асуумаар энэ дээр одоо төрсэн эцэг их нь байсан ч гэсэн ер нь бас гэмт хэрэг тооцогддгоо.
Тийм, ерөөсөө угаасаа төрсэн эцэг их нь хүүхдээ авч явсан тохиолдол واخхой юу? Саяны тохиолдол. Төрсэн эцэг нь байна уу, өөр хин нэгэн байна уу? Ерөөсөө тэрнээс үл хамааран хүүхдийн эрх нь талцсан гэдэг одоо зүйл ангир ороод тэр нь тэгээд нарийсаад бие идэвхтэнд нь хүрсэн гих бүр зүйл ангаар ингээд явцдаг талтай юм байлээ. Монгол улсын иргэдийн хувьд бол хэвээ мэд зүйл энэ улсад бол маш ноцтой хүнд хэмтэрэх шүү гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй.
Энэ бол зайшгүй бидний мэдэх ёстой зүйл байлаа. За сэрэмжлүүлэг дээр бас нэг дурдсан зүйл бол бусдын бие санаатай болон санаандгүйгээр хүрэх тохиолдлууд байгаа шүү дээ, тийм. Бас л бидний өдөр тутмандаа хийдэг нэг хүний хөлдөр гიშгцэн бол уучлаарай гэж гарын барайд авдаг, тийм.
Тийм. Одоо тэр бол жишээлбэл бас аюултай. Тухайн хүн ямар өнцгөөс хандаж яаж реакцлах бас хамаарна. Одоо жишээлбэл нэг эмэгтэй хүн ажлын байран дээр ч юм уу гадаа явж хагаад хин нэгэн одоо санаатай болон санамсаргүй байдлаар таны биед хүрхэл юм бол та жишээлбэл гомдол гаргаад тэр асуудал бас өндөр авах одоо магадaltaй. Ирчүүд нь ч гэсэн одоо гадны хин нэгэнтэй эмэгтэй ямар ч жишээ альч улсын иргэн байсан хамаагүй тухайн хүний биед хүрээд тухайн хүн гомдол гаргасан тохиолдолд энэ эргүүлээд асуудлыг хөндрүүлэх тийм өнцөг болдгоо. Тийм болохоор иргэд маань маш бие зөв зөвхөстэй, болгоомжтой авч явах хэрэгтэй. Дээрэс нь бас одоо манай Монголын үг гэдэг усын нуул, усын дагна гэдэг шиг үрж ирсэн бол сууга улсынхаа хууль дүрмийг тохиом хэмжээнд судлаад хараад би ингэвэл болох юм биш үү, болохгүй юм биш үү гэдгээ бас мэдсэн байх хэрэгтэй. Нэг талаасаа яг нэг талаасаа ярьж байна. Нөгөө талаасаа таныг одоо юу гэдэг хин нэгэн гүтгэх тийм ямар нэгэн тиймэрхүү нөхцөл байдалд оруулахад өөрийгөө бас хамгаалах мэдлэгтэй мэдгэтгүнтэй байх хэрэгтэй гэдэг бас сэрэмжлүүлгийн үгмөр. Тийм учраас улс болон муж тийм тухайн бүс нутгийнхаа хүрээнд мөрдөгч хууль дүрэм журмыг бас нэг ингээд судалж авах хэрэгтэй гэж зөвлөмөрөн.
Анхаарал сэрэмж алдсны улмаас осолд орох бие болон эд хөрөнгөөрөө хохирохт явдал бас гарч байна гэж хэлсэн. Энд дээр та ямар сэрэмжлүүлэг өгөхөр вэ?
За энэ дээр одоо жишээлбэл сүүлийн байдлаар нэг кейс гарсан байгаа. Нэг Монгол залуу бага хэмжээний согтууруулгандаа хэрэгэлсэн байх үедээ гэрлэн дохоогоор зам гарч явах үедээ машинд хариулсан тохиол гарсан. Энэ одоо маш олон өнцгөөс тайлбарлагдаж болно. Одоо жишээлбэл тухайн одоо тий бас тодорхой хэмжээнд ингээд согтууруулын зэрэгтэй байсан, өөрийгөө хянах чадваргүй байсан байх магадaltaй ч гэдэм үү тий. Эсвэл одоо план гэрлэр гарсан ч гэдэм үү. Тэгээд тухайн явж исэн машин тухайн хүнийг одоо хараагүйч гэдэг юм тийм. Иймэрхүү янз янзын зүйлс тайлбарлагдаж болох тийм кейсүүд байгаа л да. Одоо хуулийн хүрээнд. Тэгэхдээ одоо тэр бусдыг бол өөрийгөө хохирох гэдэг үг үсэг маань бол яг энтэй холбоотой. Одоо ерөөсөө маш нэхур одоо адаглал зүгээр зам гарахтаа л тийм. Ерөөчи одоо ямар нэгэн байдлаар би юм байдал чинь тавгүйч гэдэг юм тийм. Согтуурлын байдалтай ч гэдэг юм. Тийм байгаа тохиолдол одоо хин нэгэнтэй одоо цог явах гэдэг юм эсвэл одоо тодорхой хэмжээнд өөрийгөө хянах чадвартай болцоод хөдөлгөөнд оролцох гэдэг юм. Энэ өнцгөөс бас хүмүүс маань бас сэрэмжтэй байхгүй болохгүй нэ гэдгийг л хэлээд байгаа юм.
Та өөр монголчуудаа ялангуяа шинээр ирж байгаа хүмүүс мэдхгүйгээс болоод алдаж байгаа ямар зөрчил байж болох талаар ямар сэрэмжлүүлэг байна танд?
За жишээлбэл хөдөлмөр эрх тал дээр бас тодорхой дүү хийлээ гэж бодлоо. Одоо жишээлбэл дөнгөж ирж байгаа одоо монголчууд маань одоо сууга улсын хууль дүрмийг мэдгүйгээсээ болоод одоо гэдэг хин нэгэнд итгэснээсээ болоод ч гэдэм үү те аливаа гэмт үйлдлийн хохирогч болох магадaltaй. Тухайлбал одоо ажил одоо нэг ажилд гараад нөгөө хүн одоо тэдэн дөрөвний цалин ингээд ярьж тохирчоод тэрийгэ өгөхгүй байх. Тэнгүүд тухайн одоо хохирсон хүн маань хаашаа хандхаа мэдгүй ч гэдэм үү те. Ийм тохиолдлууд маш байгаа. Тийм учраас Австрали улс бол одоо хөдөлмөрийн үнийн хөдөлмөрийг үнэлэх тал дээр бол ер нь дэлхийд толгой зөгтөг улс. Тэгээд хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийг хамгаалах тэр тал дээр бол маш одоо юу гэдэг тогтсон улс байгаа. Тэгэхээр иргэд маань альва одоо хөдөлмөр эрхтэй холбоотой шийдвэр гаргахаас өмнө сайн судалж үеж шийдвэрээ гаргаарай гэж хүсмээр байна. Хин нэгний татгалганч гэдэг юм уу те нөлөөнд автаж аливаа үйлдэл гаргахаасаа бас сэрэмжлэхийг бас зөвлөж байна. Тухайлбал одоо хин нэгэн тэ одоо монголчууд ч гэдэм гадаад төхтүүд хүмүүстэй ингээд танилцаа таныг шууд болон шууд бус утгаар аливаа гэмт үйлдэлд одоо татан оролцуулж байхыг үгүйсэхгүй. Тухайлбал одоо юу гэдэг ямар нэгэн одоо контрабанд ч гэдэм үү тэ одоо элдв янзын бараа таваар нааш цааш нь болгох ч гэдэм үү. Танаас үл хамааран одоо жишээлбэл ингээл жишээ бол аавал үзье л дээ. Та нэг хүнтэй ингээл танилцаал ярь тохирол хоёулаа нэг ажил хийж өндөр чи машин барай авчих гээл те. Ингээд явж исэн чи тэр машинд нь одоо хориотой бараа байх ч гэдэм үү. Тэг хориотой бараатай явж байгаа тэр хүн тухайн хүмүүс нь ингээд цагтад баригдаад яхаар тухайн машин барьж явж исэн мэдхгүй байгаасаа мэдхгүй байснаас улмаас одоо тэр хэрэг татгатаа оролцох ч гэдэм үү те. Ерөнхийд энэ мэтчлэн сонор сэрэмжээ бол маш сайн өндөр байлгаж альва шийдвэр гаргахаас өмнө сайтар судлах хэрэгтэй. Ялангуяа хууль дүрэм журмыг сайтар судлаарай гэж зөвлөж байна.
За ер нь бид нар дараа нь хууль дүрмийг одоо баттай их сурвалжаа судлах гол их сурвалж ер нь бидэнд юу байж болох вэ? Жишээлбэл элчин сайдын яамнда хандхад биднэрт бас их сурвалж болох боломжтой юу?
Элчин сайдын яам бол Монгол улсын хууль дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага. Бид нар та бүхэнд өдөр бүтэ Австралийн хуулийг зааж зааварчлах гэсэн тийм чиг үүрэг бол байхгүй. А бид нар та бүхнийг Австралийн бодтой их сурвалж буюу одоо Австралийн одоо манай Монгол улсын legal info гэдэг шиг Австралийн legislation.gov.au гэдэг вебсайт үүдэг хөөхгүй. Тэр вебсайт руу ороод хууль дүрмийн одоо энэ Австралид мөрдөгдөж байгаа мөн одоо мууч муучаасаа хамаараад жишээлбэл legislation цаг nsw.gov.au гэдэг юм уу vic.gov.au ч гэдэг юм уу. Мууч муучаасаа хамаараад ингээд хууль дүрм нь ингээд бас ингээд хувраад өөрчлөгдөв те тухайн тухайн мужид өөрчлөлтүүд хөлүүд ингээд явждаг. Тийм учраас эдгээр одоо албан ёсны их сурвалж руу хата нэвтэрч өөрийнхөө мэдээлэлээр хангах хэвээр гэж зөвлөж байна.
Ер нь бол ямар нэгэн байдлаар хэрэг төвд ороцолдлоо гэхэд бидний хамгийн түрүүнд хандах газар ер нь юу гэдэг вэ? Хаашаа бид хандах хэвээр байна?
Ер нь бол одоо хэрэг төвгийнхаа одоо ангиллаас хамаар одоо хөдөлмөрийн маргаантай асуудал гэвэл одоо эдний хөдөлмөрийн эрхлэгчдийн эрх ашиг хамгаалалт нийгэмлэг гэдэг одоо тэднээс рүү хандах хэрэгтэй. Одоо яг гэмт хэрэг гэдэг өнцгөөс бол цагдаа хандах хэрэгтэй. Мөн түүнчлэн Австралид одоо ингээд нэг хуулийн маш олон хуулийн фермүүд байдаг. Мөн Австралийн засгийн газраас үнэгүй хуулийн зөвлөгөө өгдөг, өнгөөлөгч олгот legal aid гэдэг тийм систем тогтолцоо байгаа. Тэрэсвэл Google руу ороод хаана байгаасаа хамаарал legal aid New South Wales гэдэг юм уу тэгэж ороод яхад бол утас шүрмэс юу гэдэг тэр бүх юмнууд байж байгаа. Тэднээс рүү бас хандах боломжтой. Одоо ямар нэг эрэгт хөхт оролцоод одоо хуульч авах ч гэдэг юм өнгөлөгч авах одоо зардал мөнгө нь одоо их хомс байх ч гэдэг юм тий. Тэр өнцгөөсөө болов тийм үнгөө хуулийн зөвлөгөө өгдөг байгууллагууд бол бий. Мөн түнчлэн мэдээж Монгол улсын иргэний хувьд бол элчин сайдын яамда хандаж болно. Бид нэр та бүхэнд одоо болцоод бүхий л өөрсдийн одоо хууль дүрмийн хүрээнд хүлээс үүрэг хандаж болцоод бүхий л дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн элчин сайдын яам Монгол улсынхаа иргэний аливаа хохирсон эрх ашигыг хамгаалахын төлөө Австралийн төрийн байгууллагуудтай бүх түвшинд бол ажиллах тийм үүрэгтэй байгаа болгаа. Тийм болохоор ямар тохиолдолд элчин сайд яам руугаа хандах бол бүрэн боломжтой.
За маш их баярлалаа. Үнэхээр шинээр ирж байгаа хүмүүст манд бас хууль эрх зүйн талаас болоод ер нь Австралид оршин суухад хэрэгтэй олон мэдээлэл мэдлэг бол яхааргүй хэрэгтэй байдгаа. Тэгээд сэрэмжлүүлэг болгож цаг зав гаргаж бидэнтэй ярилцсанд маш их баярлалаа танд.
За баярлалаа. Би бас нэмээд нэг ганц хоёр зүйл хэлчихвэл болох уу?
Болгүй яах вэ?
Одоо яг элчин сайдын яамны үйл ажиллагаатай холбоотой. Альва хүнд чинь нөгөө нэг эрх байгаасаа гадна үүрэг гэж байдаг. Иргэд маань одоо альва элчин сайдын яам руугаа хандаж төрийн үйлчлэгийг авахтай холбоотой эрхээ эдлэхээс гадна үүргээ хүлээх хэрэгтэй байна. Жишээлгэд өгнө гэхээр элчин сайдын яам дээр цөөхөн идэх нь одоо консулын үйлчлэгийг үзүүлж байгаа иргэдэд шаардлагатай. Тэр болгоны мэдээллийг элчин сайдын яамны веб хуудас дээр байждаг. Mongolian Embassy.org.au гэдэг вебсайт байгаа. Тийшээ орж өөрсдөө бас мэдээлэлээр хангаарай. Мөн Facebook page дээр манай элчин сайдын яамны Mongolian Embassy in Australia гэсэн page байгаа. Эрен дээр бол цаг үеийн бол шинжтэй болон сэрэмжлүүлэг гих мэт маш олон мэдээллүүдийг нийтлсэн байдаг. Хэрлүү та бүхэн маань өдөртөө нэг оролцож чагаарай гэж өгсөй да.
За баярлалаа мэдээлэл өгсөн танд. Танд амжилт хүсье.
За баярлалаа та бүхний ажилд амжилт хүсье.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.